Ja, kanskje dere vil være snill å synge litt igjen. Kjære Jesus, vi takker deg at du har frelst oss fra alle våre synder, for at vi skal få leve vårt liv sammen med deg. Herre, takk at du har gjort det mulig for oss, at vi ikke skal behøve å tjene synden. At vi kan få seier over det gamle mennesket, på den måten som du anviser oss. At du har gjort det mulig for oss å få lov å tjene deg, Jesus. Og det er vårt hjertes trang å få gjøre. Herre, la oss være redskapet for deg. Og la oss være til hjelp for våre medmennesker. Jeg ber at du selv vil åpenbare deg gjennom oss, så våre medmennesker kan få se deg, Herre. At du kan nå dem så langt som du ønsker å bruke oss til det. Så ber jeg også for denne timen i dag i ditt navn. Amen. Det er altså det syvende kapittelet i Romerbrevet da. De første seks vers har den overskriften som jeg nevnte i går, enten under loven eller under nåden. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever etter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun etter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også ifra loven ved Kristi legeme, for at de skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven. I det vi er død fra det vi har fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Her er brukt en lignelse om kvinnen som er gift, da så illustrerer at mennesket, så lenge det lever under loven, så kan det ikke med rette tjene Jesus. Bare den som er død i forhold til loven, kan tjene Jesus og bære frukt for Gud, for å si det kort. Vet ikke, jeg taler jo til slike som kjenner loven. Apostelen taler ikke nå til hvem som helst, men han taler til dem som kjenner loven. Vet ikke at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Det betyr altså så lenge et menneske mener det kan klare noe ved lovens hjelp. Da hersker loven over dette mennesket. Det omfatter også, så lenge som et menneske mener at bare Gud gir meg kraft til det, så skal jeg kunne leve etter Guds bud og Guds forbud. Visst nå kan jeg ikke noe av egen kraft, det lærte da også fariseerne. Men hvis Gud gir meg kraft til det, så må jeg kunne leve etter Guds bud og forbud. Da hersker loven over mennesket. Og når loven hersker over mennesket, kommer mennesket til å tjene synden og ikke til å tjene Jesus. Så lenge et menneske er borte fra Jesus, altså så lenge han er under loven, da er han borte fra Jesus. Man kan ikke samtidig både være under loven og i Kristus. Den som er under loven er borte fra Jesus. Og den som mener han kan noe ved Guds hjelp og kraft etter loven, han er borte fra Jesus. Han kan ikke bære frukt for Gud, som vi ser her i vers 5. Da vi var i kjødet, i vers 6, nei, vers 5 er det vel, ja, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. De virket på en slik måte i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Det er underlig å se, de syndige lystene, de vaktes ved loven. Det kommer ikke av at loven er synd, som vi skal se senere i vers 13. Det kommer av at synden i oss er slik, at når Guds bud og forbud kommer til oss for alvor, så vekker det opp synden i oss. Så lenge vi er under loven, så skjer det. Altså, den som er under loven kan ikke tjene Gud. Og dette er begrunnelsen for det som har vært sagt i 6.14. Synden kommer ikke til å herske over edre. Jeg er jo ikke under loven. Dermed er det jo sagt indirekte at så lenge en er under loven, så hersker synden. Og det er det som nå begrunnes her. Da vi var i kjødet, da virket de syndige lyster som vaktes ved loven på en slik måte i våre lemmer at vi var frukt for døden. Derimot, hvis en er avdød fra loven, er det helt annerledes. Og det er den som tror på Jesus. Den som tror på Jesus er ikke under loven, som vi ser i vers, så skal vi si, det blir vel vers 4 da. Derfor, mine brødre, døde også ifra loven. Det står på grunnteksten ek tonamo. Det betyr egentlig i døde bort fra loven, utenfor lovens rekkevidde. Vi som tror på Jesus, vi er ved Jesu Kristi legeme, og han er død for oss, så er vi døde med ham og kommet utenfor lovens rekkevidde. Vi døde bort fra loven ved Kristi legeme for at vi skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde. Altså, vi tilhører Jesus, og så kommer det, så vi kan bære frukt for Gud. Den som er under nåden, bærer frukt for Gud, fordi han er død bort fra loven. Og det kommer da igjen i vers 6 der. Men nå er vi løst fra loven, altså alle som tror på Jesus. I det vi er død, eller avdød kunne vi også si, fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen. Vi har fått Guds hellige ånd i vårt hjerte, og åndens nye vesen er det som beskrives i Romerbrevets 8. kapittel fra vers 5 spesielt og utover, og som kalles å vandre efter ånden. Da skjer nemlig det at alt det loven tar sikte på, når vi ser i Romerne 8.4, det fullbyrdes i den som tror på Jesus, og som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Alle lovens krav, alt det loven tar sikte på, det som er lovens endemål, var kanskje den beste oversettelsen der, det oppfylles i oss, og det betyr samtidig ved oss og gjennom oss. Det som står oversatt med i oss. Det betyr ikke av oss, det er av Jesus, men det er i oss, det er ved oss, det er gjennom oss. Så sant vi altså ikke vandrer efter det gamle mennesket, men efter ånden. Det er dette som her foreløpig kalles å tjene i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven består for bud og forbud. Bokstaven har samme betydning her som for eksempel i 2. Korinterne 3:6, når det står at bokstaven står i gjeld, men ånden gjør levende. Det har altså ikke noe med det å gjøre at en tar Bibelens ord bokstavelig. Det er jo nettopp det vi skal gjøre. Ta det som det står. Men bokstaven, det betyr bud og forbud, og skriver seg fra det som står i 2. Mosebok, at Gud skrev bokstaver med sin finger på lovens to tavler. Når vi taler om loven i den mer spesielle forstand, dette å holde seg til bud og forbud, så brukte de uttrykket bokstaven vanligvis i Israel. Og det går igjen her i Nytestamentets språkbruk. Vi har også et annet ord for loven i Gamle Testamentet, Torah. Det betyr jo egentlig undervisningen. Det omfatter både hele lovgivningen på Sinai, alle lovens bestemmelser og bud, men det omfatter også meget mer. Det omfatter jo faktisk alt som står i de 5 Mosebøker pluss Josuas bok vanligvis. Stundom tok man også med de andre historiske bøker når man talte om Toraen. Men egentlig er Toraen identisk med de 5 Mosebøker. Og den egentlige betydningen av det ordet er undervisningen. Og etter sitt innhold er jo det både lov og evangelium. Denne Toraen, disse 5 Mosebøkene, de inneholder jo både åpenbaringen av Guds hellighet og av Guds frelsende kjærlighet. Så det er altså både lov og evangelium. Og slik kan loven være brukt, for eksempel i Matteus 5, om det gamle testamentet. Vi har i Matteus 5, 17-18. Vi må ikke tro jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og der står loven og profetene simpelthen lik det gamle testamentet. For sannelig sier jeg dere, før skal himmel og jord forgå, før den minste bokstav, den eneste tøddel, skal forgå av loven. Nei, før himmel og jord forgå, skal ikke den minste bokstav, den eneste tøddel, forgå av loven. Før det er skjedd alt sammen, sier Jesus. Og der i vers 18 der, Matteus 5, 18, der står loven simpelthen som uttrykk for hele det gamle testamentet. Der har sammenhengen ordene er brukt, vi må se hvilken betydning de har. Så loven kan jo brukes i en videre forstand. Dog om hele det gamle testamentet, som et kortfattet uttrykk. Men når det skal presiseres dette, at man holder seg til bud og forbud, og mener at man ved hjelp av bud og forbud skal gjøre Guds vilje og la være å synde, da kalles det ofte bokstaven. Og det er det det siktes til med uttrykket her, at vi ikke tjener i bokstavens gamle vesen. At vi tror det at vi ved hjelp av bud og forbud skulle kunne være i stand til å leve slik som Gud vil vi skal leve. Altså med andre ord, gjennom samfunnet med Jesus er vi løst fra loven. Fordi jeg er kjøpt fri fra det. Jeg er død fra loven, simpelthen. Det er sagt med andre ord i Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, står det der. Og det er identisk med det at han kjøpte oss fri fra alle lovens dom og krav, fordi han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet forbannet er hver den som henger på et tre. Altså i Jesus er jeg avdød fra loven, og dermed løst fra den, og i Jesus kan jeg derfor tjene i åndens nye vesen. Dette fører naturlig til et spørsmål, både det som står i Romerne 6:14, at så lenge loven hersker over et menneske, så tjener det synden, Så länge ett människa är under loven så tjänar han synden. Och bara den som är under nåden får säger av sin synd. Och detta att de syndiga lyster, de vaktes vid loven. Och vi kunde ta med det som står i slutet av 1 Korinther kapitel 15 också. Syndens kraft är loven, står det. Och så kommer spörsmålet, vad ska vi då si? Som står i Romarna 7:7. Vad ska vi då si? Är lovens synd? Det ligger ju nära att spöra, är det något galt med loven när den virker slik? När bud och förbud ska virka slik på ett människa att istället för att hjälpa det till att bli som Gud vill, så ägger det upp synden i människan. Därmed kommer alltså detta avsnittet i vers 7-13 som visar att det är omöjligt för loven att göra det naturliga människan rättfärdig för Gud. Alltså. Och märk det, det här är hela tiden talt i fortid. Vad ska vi då säga är lovens synd? Långt därifrån, men jag kände inte synden utan med loven. För begärligheten kände jag inte där som inte loven hade sagt du ska aldrig begära. Men synden tog anledning av budet och virket alskens begärlighet i mig. För utan lov är synden död. Jag levde en tid utan lov. Men då budet kom blev synden levande igen. Jag däremot döde. Och budet som var till liv, det blev funnet att vara mig till död. För synden tog anledning av budet och dåret och dräpte mig vid det. Så är då loven helig. Och budet helig och rättfärdig och gott. Är då det som är gott blivit mig till död? Långt därifrån, men det var synden. Och att den skulle visa sig som synd i det den valde med död med det som är gott. För att synden skulle bli övervetet syndig vid budet. Vi har genomgått det tidigare också i förbindelse med kapitel 3, så vi ska inte ta det så grundigt nu. Det som sägs här är att ett människa vet inte vad synd är för något. För det blir uppenbart för honom genom uppenbaringen av Guds helighet. Jag kände inte synden utan med lov. Det kommer av att jag visste inte att det att ha lyst till att synda är synd. För jag stod ansikt till ansikt med det i loven att du ska inte begära. Du ska inte ha lyst att synda. Där husker vi snackat om det att det nionde och det tionde bud var detta kommer in. Du ska inte begära. Det kräver i verkligheten syndfrihet. För ett negativt synspunkt sett kräver det syndfrihet. Liksom kärlighetsbudet, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och du ska älska nästa som dig själv. Det kräver syndfrihet positivt. Ansikt till ansikt med Guds helige lov. Så uppdagar jag det att synd, det är mitt eget självliv det alltså. Det är min egen onde lust. Det ser jag inte för så ansikt till ansikt med Guds lov. Begäret, det kände jag inte för loven sa du ska inte begära. Men synden tog anledning av budet och vilket alskens begär i mig. För utan lov är synden död. Så länge ett människa inte är stilt ansikt till ansikt med Guds helighet i loven så vet han inte vad synd är för något. Han ser en bara forskjellige gärningar, forskjellige enkeltsynder. Men han ser inte sig själv. Han ser inte sin syndige natur. Det är den jag får se ansikt till ansikt med loven utan att gå in på detaljerna nu. Då budet kom. Då står det nöjaktigt i grundtexten, där budet kom, då kom det liv i synden. Jag däremot döde. Då jag blev truffet, då jag plötsligt fick se mig själv i Guds lys, då kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet. Og den bedro meg. Dåre, det det samme som bedra. Og drepte meg ved det. Det så langt fra at budet hjelper meg til å bli hellig og rettferdig og gudfryktig. Det tvertom altså. Det avslører meg. Og jo mer jeg går inn for å leve etter det, desto mer er det naturlige mennesket som tar anledning av budet. Desto mer egger opp synden i meg. Og så må jeg innrømme det som jeg alle dager har vært, men ikke har sett før Gud avslører meg i åpenbaringen av sin hellighet. Jeg er død i mine synder og overtredelser. Og hva kan du vente av en som er død? Hva kan du vente av den i forhold til hans omgivelser? Det var en mann borte i Sverige som var i nød for at han ikke hadde synserkjennelse nok, og skrev til Rosenius. Og så skrev Rosenius et svar som jeg kan så noenlunde utenat. Elskede broder, sier han, så meget som det du nu kjenner, han understreket det, nu kjenner, så meget mener skriften når den taler om menneskehjertets ondskap. Så det han vil si som så at nå som du kjenner deg kold og død og tom, og du kjenner at det ikke noe slags stoff i deg som Gud kan gjøre noe ut av på noen måte, og begynner du så smått å forstå hva det er Guds ord mener når det taler om menneskehjertets ondskap. Ja, så meget og enda meget mer, sier han, for det rekker til i all vår levetid å lære mer. Og nå, sier han, en gåte for deg, broder. Gjett hvor lenge du skal gjøre verre og verre erfaringer om deg selv og savne fred og kraft. Så sier han i parentes, for det kan komme en tid da det blir noe lugnere. Ja, da du får en salig fred, sier han. Men gjett hvor lenge blir det verre? Så lenge til du slutter å regne med deg selv. Til du endelig en gang lar det være en avgjort sak at vi alle er fortapt, og at alt henger på Guds barmhjertighet. Når en mann er syk, taler man om alle grader av svakhet. Nå kan han ikke spise lenger. Nå ikke snakke lenger. Nå ikke kjenne folk lenger. Men når mannen er død, taler man aldri mer om slikt. Hvorfor? For da regner man ikke lenger med ham. Og nå skal du vite det, broder. Du er ikke riktig død ennå fra din egen rettferdighet, siden du taler så meget om dens mangler. Hva er det oss annet enn synd og forbannelse og ormegift av helvete? Vi har fått alt, ja alt i Kristus, og så vil vi ikke tro det, sier han. Nå, ja, sier han, jeg ligger også i samme dyn. Men der har jeg også årsaken til tusen sorger. For selv om han vil si som så, det er ikke så lett å tro på Jesus som en gjerne vil, og det gamle mennesket vil lett blande seg inn i det. Men det var det jeg ville ha frem. Vi taler så meget om våre mangler. Jeg burde være slik, og jeg burde være slik, og jeg burde ikke være slik, og så videre, og så videre. Hvis jeg nå regner med hva Gud så sier, jeg er død i mine synder og overtredelser, hva kan jeg så vente av meg selv? Ingenting. Overfor Gud, merk det hva jeg sier nå, overfor Gud, og det som virkelig er Guds vilje, og jeg skal være etter den, så kan jeg ikke vente noe av meg selv. Det er det loven skal vise oss. Og det er slik det går når jeg står ansikt til ansikt med Guds hellige lov. Jeg ser at jeg er død i mine synder og overtredelser. Budet, det var gitt til liv. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve den. Det skriver han. Det er bare at det er umulig for meg. Jeg oppdager at det er synden som har tatt anledning av budet. Og i stedet for at budet hjelper meg til å bli rettferdig og god og hellig, så vekker opp synden. Og så står det, jeg døde. Det kom liv i synd, jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. Fordi nemlig, det var synden som tok anledning av budet. Og den bedro meg og drepte meg ved budet. Loven er hellig, som Gud selv. Og budet, det er hellig, og det er rettferdig, og det er godt. Det er ikke noe vei med loven. Du kan jo spørre, ja, men det som er godt, kan det bli meg til død? Nei, det er synden i meg som gjør det, altså. For at den skal vise seg som synd. Ved at dette som er godt, åpenbaringen av Guds hellighet, Guds bud og forbud som sier hva jeg skal være og ikke være, hva jeg skal gjøre og ikke gjøre, det avslører meg og stiller meg frem slik. Det viser hvem jeg er. Det avslører synden i meg. Og synden, den blir overvettes syndig ved budet. Og det er hensikten med loven. Loven er så visst ikke synd, men det er jeg som får oppdage hvem og hva jeg egentlig er i meg selv, når jeg står ansikt til ansikt med loven. Altså med andre ord, loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud, men i Jesus er jeg rettferdig for Gud. Og som vi kommer til i Romerne 8:3, at dette som var umulig for loven, det gjorde Gud det. Da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Den ting jeg har lyst til å ta opp i denne sammenheng. Jeg har møtt mennesker som har sagt til meg det at ja, jeg har prøvd å være en kristen, men jeg har gitt opp. Kristendom er over evne, sier jeg. Nytter ikke. Jeg har gitt opp. Jeg kan ha lyst til å hjelpe slike. Og har hendt at jeg har fått hjelpe dem opp. Når man sier til dem, nei, du har ikke prøvd å være en kristen. Men du har prøvd på det som Gud så sier er umulig. Det er noe Gud ikke kan greie. Og det er gjennom bud og krav å hjelpe deg til å bli slik som disse budene og kravene sier du skal være. Du har jo tenkt at du vil søke hjelp og kraft hos Gud. Skulle bli slik som du ser i Guds ord at Gud krever at menneske skal være. Det har du prøvd på. Og det har du oppdaget. Det er umulig. Ja, sier de gjerne da. Det er sant det. Men er ikke det som er kristen og sier? Nei, sier jeg. Det er noe som Gud har gitt deg i Jesus som ikke du har fått øye på. Dette som var umulig for loven. Det har du fått som en gave fra Gud i Kristus, og det har ikke du sett. Har du sett det noen gang, sa Gud? Nei, sier du det. Det var en grunn nytt for dem. Det var sånn. Biskop Høk forteller en historie. Den kan være veldig lærerik. Han var i visitas, som var biskop i Agder, bispedømmet, var en visitas på en bygd. Kirke på Sørlandet. Så skulle de til annekse en søndag og skulle preke der. På veien til kirken så kommer de forbi et hus som ligger litt for seg selv. Og så sier sognepresten som skysset ham, de kjørte i kajol. Det er så vondt å tenke på at der bor en mann som er så forherdet. Hvordan det, sa Høk. Han blir så rasende. Nytter ikke å snakke med den mannen om Gud. Han blir så rasende, han tåler ikke å høre Jesu navn, og tåler ikke å høre et Guds ord. Og der bor han alene. Han er skomaker, han vil ikke se folk engang. Høg svarte ikke noe på det. Så reiste de til kirken. Det var høymesse. Litt over middagstider så skulle de tilbake igjen. Vi kom forbi det huset og sier, stans her, jeg skal opp til den mann. Nei, men så sa han, det nytter ikke. Jeg skal opp og snakke med den mann. Og så går biskop Høg inn til han, og så sier han det. Du, sa han til denne mann, du har altså misslykkes du da, når du skulle prøve å leve etter Guds vilje, eller noe i den retningen. Jeg kan ikke sitere helt ordet, men det var det de gikk ut på. Hvordan kan jeg vite det, sier man. Jeg hører presten sier du blir så rasen når vi snakker om Gud. Da kan ikke du være likegyldig, sant? For et menneske som er likegyldig, og et menneske som er forherdet, han bryr seg ikke det minste om å høre Guds ord. Han blir ikke det minste sint om han hører Guds ord. Vi sier om deg at du er forherdet, men det er du da ikke. Nå skal jeg si deg en ting. Du har prøvd på noe som er umulig, du sa. Du har prøvd å be Gud hjelpe deg til å bli slik som du skal være. Ja, hvordan biskopen kunne vite det? Han skjønte det var biskopen. Fikk han en lang samtale. Så fikk biskopen forklare han dette. Og den mannen fikk se frelsen før biskopen gikk fra ham. Etter forteller Høg i en bok. Jeg kan komme til å treffe på mennesker som sier at jeg har prøvd dette med kristendom, men det nytter ikke. Saken er den. Når vi står her ansikt til ansikt med dette at det mislykkes for meg. Jeg vil leve etter Guds vilje. Jeg vil være slik Gud sier jeg skal være. Jeg vil ikke synde. Så er det synden som tar overhånd. Og så går det stikk imot alt det som jeg ønsker og mener. Da kan det bli en av tre utveier altså. Jeg kan gjøre som svært mange gjør. Jeg kan simpelthen fuske og korte på det hele og si at jeg får gjøre så godt jeg kan. Det er fusk. Og der bruker Ludvig Hope et bilde. Han snakket om en mann som skulle bygge en bro over en bekk som gikk gjennom eiendommen hans. Så tok han mål da, avstanden over der hvor bekken gikk, og så gikk han til skogs og skar seg tømmer. Men så hadde han med eget slit og slep hadde fått disse tømmerstokkene frem. Han skulle prøve dem på målet. Så viste det seg at han hadde gjort stokkene for kort. Så målet var lengre enn stokkene. Og da ble mannen så sint at han tok en sag og saget av målet. Ja, hvor mye hjelper det? Det er et godt bilde. Mennesket sier, er umulig dette med Guds vilje. Det er umulig å være slik. Loven krever det umulige av meg. Ja, visst. Ja, men vi kan ikke holde på sånn. Så sager en av målestokken. Og så klarer han seg til ro da. Vel, vi får gjøre så godt vi kan. Gud kan jo ikke kreve det vi ikke klarer, sier man. Jeg har aldri hørt noe så ille som noen sier det. Det er altså fusk. Den andre, det er den som denne mannen er, at den gir opp. Så et kristendom er over evnen. Den tredje utveien, det er den som Gud har åpnet. At han i Jesus Kristus skjenker og gir oss den rettferdighet som loven vinner om. Så blir vi rettferdiggjort ved troen på Jesus. Og så blir vi fri fra lovens dom og ansvar. Det er den riktige veien. Dermed kommer vi til et nytt avsnitt her fra vers 14 til 25, hvor nå hele veien tales i nåtid. Og det skal vi da komme tilbake til i vår neste time. Jeg vil stanse her, ja. Det er ikke så mye igjen heller først.